Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 28. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. Crnogorski mediji objavili da je tužilaštvo zatražilo hapšenje direktora Atlas grupe Duška Kneževića. Crna Gora treba da riješi slučaj Branke Milića na Srbije da pomogne, izjavio šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Hašim Tači potpisao ukaz o 3 zakona o bezbjednostnim snagama, čime je, kako je kazao, Kosovo izvanično dobilo vojsku. Sirijska vojska preuzela kontrolu nad Manbidžom, gradom koji su držali Kurdi. I sadržaja emisije. Crna Gora u 2019. ulazi sa političkom krizom i blokadom političkih pregovora vlasti i opozicije o nastavku reforme izbornog zakonodavstva.
I baš onda kada je sve trebalo da počne, zatvaranje poslanika Demokratskog fronta Nebojše Medojevića i Milana Kneževića izazvalo je revolt tokom opozicionog saveza koji je odlučio da do daljeg napusti parlament i sva radna tijela.
A u Budvi će se prvi put u političkoj istoriji Crne Gore desiti rotacija na mjestu gradonačelnika prije isteka mandata.
Predsjednik opštine Budva Draganu Krapoviću s jutra ističe 2 godine od preuzimanja dužnosti na funkciji koju je obavljao zahvaljujući koalicionom dogovoru 12 partija konstituenata lokalne vlasti. Krapovića će zamijeniti čelnik lokalnog DF-a Marko Carević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora treba da riješi slučaj Branke Milić u okviru svojih institucija na Srbije da pomogne razmjenom obavještajnih podataka i informacija, kazao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Dačić je u intervju u Dnevniku Dan kazao da se u tom slučaju trude da dođu do obostrano prihvatljivog rješenja. Ne zaboravite da je Srbija kao i svaka druga zemlja dužna da pomogne svakom svom državljaninu koji od nje traži pomoć, rekao je Dačić. Dačić je ocijenio da bi za odnose 2 države, ali i za unutrašnju stabilnost Crne Gore bilo ljekovito da Srbiji postanu dio vladajuće koalicije. Vijeće za nacionalnu bezbjednost kojim predsjedava predsjednik Duško Marković održalo je 14. sjednicu u kojoj su pored članova vijeća prisustvovali i direktor uprave policije i rukovodilac sektora kriminalističke policije. Kako je navedeno, usvojen je izvještaj o radu Biroa za operativnu koordinaciju organa koji čine obavještajno-bezbjednostni sektor i konstatovano da je rad Biroa osigurao unapređenje saradnje organa za sprovođenje zakona, što je, kako su naveli, doprinijelo većem stepenu sigurnosti i bezbjednosti. Također, usvojena je informacija o postupanju uprave policije u oblasti borbe protiv trgovine ljudima. Vijeće, kako je saopšteno, zahtijeva da ta oblast bude među prioritetima u daljem radu uprave policije, ali i državnog tužilaštva. Komisije za reviziju muzejskog materijala i dokumentacije u Narodnom muzeju Crne Gore za sada su konstatovale da iz fondova te ustanove kulture nedostaje oko 160 predmeta. Ovo se navodi u izvještaju o realizaciji zaključaka vlade od 28. decembra i 6. jula ove godine, koji je juče usvojen na redovnoj sjednici vlade, piše Pobjeda. Muzejski tehničar Aleksandar Berkuljan podnije nedavno osnovnom tužilaštvu na Cetinju aneks krivičnoj prijavi od 21. decembra ove godine, u kojoj je naveo da je nestalo blizu 9000 muzejskih predmeta, među kojima su i Njegošev sobni sat ukrašen briljantima i zlatni pečat dvorske kancelarije. Region predsjednik Kosova Hašim Tači potpisao je ukaz o 3 zakona koji mijenjaju mandat kosovskim bezbjednosnim snagama, omogućivši tako i mandat odbrane suvereniteta i teritorijalnog integriteta Kosova. Nakon što je potpisao zakone, Tači je kazao da je Kosovo na taj način izvanično dobilo vojsku. Tim povodom je čestitao svim pripadnicima oružanih snaga, narodu Kosova, Sjedinjenim državama i svim saveznicima. Okružno javno tužilaštvo Banja Luke podiglo je optužnicu protiv Marka Čolića iz Banja Luke zbog osnovane sumnje da je zajedno sa osumnjičenim Nedeljkom Dukićem, koji je u bjekstvu, počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju novinara BN televizije Vladimira Kovačevića. Podsjetimo, Kovačević je fizički napadnut u Banja Luci 26. avgusta. Pretučen je u naselju Obilićevo ispred zgrade u kojoj stanuje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vlasti Američke savezne države Novi Meksiko saopštile su da je obdukcijom utvrđeno da je osmogodišnji dječak iz Gvatemale koji je preminuo u američkom pritvoru imao grip. Ipak u izjavi je navedeno da će za utvrđivanje uzroka smrti Felipea Gomesa Alonsa biti potrebno još testova. Podsjetimo, 8. decembra u pritvoru je umrla 7-godišnja djevojčica, također iz Gvatemale. Obje smrti su predmet istrage. Sirijska vojska saopštila je da je preuzela kontrolu nad Manbidžom, gradom koji su držali Kurdi i kom je prijetila turska ofanziva. Ta objava je uslijedila ubrzo pošto je glavna vojna formacija sirijskih Kurda pozvala vladu da preuzme grad i tako spriječi napad. Agencije prenose da takav razvoj događaja nagovještava da su vlada Sirije i Kurdi postigli nekakav sporazum. Razgovori o Siriji predsjednika Rusije, Irana i Turske planirani su za početak 2019. godine, rekao je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Bogdanov. Samit se održava u okviru mirovnog procesa iz Astane, koji od januara 2017. okuplja predstavnike vlade Sirije i opozicije, ali bez učešća Sjedinjenih Američkih Država. Među pokroviteljima procesa Rusija i Iran podržavaju vladu predsjednika Bašara el-Asada, dok Turska podržava pobunjenike. Klaus Relotius, bivši novinar njemačkog nedjeljnika Spiegel, koji je priznao da je izmišljao priče za svoje članke, demantovao je da je koristio novac namijenjen za sirijsku djecu. Redakcija njemačkog lista će tužiti novinara kojeg sumnjiči da je pronevjerio donacije. Advokat novinara je danas rekao da Relotius nije ni u jednom trenutku imao namjeru da iskoristi taj novac i dodao da do pronevjere nije ni došlo. Novinar je nedavno priznao da je izmišljao priče za svoje novinske članke. List se izvinio čitaocima navodeći da taj incident predstavlja sramotu za nedjeljnik star 70 godina i dodao da će sve učiniti da povrati kredibilitet i povjerenje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Gotovo svi crnogorski mediji objavili su da je specijalno tužilaštvo naložilo hapšenje predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića, međutim još uvijek nema zvanične potvrde te informacije. Izvještava Esad Krcić.
Najmanje tri službenika Atlas grupe su jutros uhapšeni zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja u okviru istrage koju već duže vrijeme sprovodi specijalno tužilaštvo u vezi sa poslovima Atlas banke. Do trenutka slanja ovog izvještaja specijalno tužilaštvo nije potvrdilo nezvanične informacije objavljene u gotovo svim domaćim medijima da je izdat nalog za hapšenje predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića, ali je za naš radio nagoviještena mogućnost da će tokom dana biti emitovano saopštenje. U specijalnom tužilaštvu su počela privođenja na saslušanja službenika Atlas banke, a radi se o Kneževićevim bliskim saradnicima i službenicima Đorđu Đurđiću, Marku Nikoliću i saradnici Brankici Bašović, koji su uhapšeni jutros, što je ispraćeno od strane mnoštva novinara i fotoreportera crnogorskih medija koji se nalaze ispred zgrade tužilaštva. Podsjetimo, Uprava policije i specijalno tužilaštvo već duže vrijeme privodi i saslušava službenike Atlas banke zbog sumnje da je navodno u proteklom periodu oprano preko pola milijarde eura. U opsežnoj istrazi je obuhvaćeno više desetina firmi i pojedinaca, a Centralna banka je u međuvremenu uvela prinudnu upravu Atlas i Invest banku koje su pod kontrolom Kneževića. U posljednjem saopštenju Kneževićeve Atlas grupe je navedeno da Duško Knežević stoji na raspolaganju svim državnim organima i da su spremni za svaku provjeru poslovanja, ali da aktivnosti specijalnog tužilaštva smatraju terorisanjem. Očekujemo da specijalni državni tužilac prestane da teroriše zaposlene. Ovakvi potezi specijalnog državnog tužioca nastavak su pritiska na zaposlene u farsičnoj istrazi o navodnom pranju novca, kaže se u saopštenju Atlas grupe. Uprava policije je prije nepune dvije sedmice u pisanom saopštenju informisala javnost da su postupajući po nalogu specijalnog državnog tužilaštva policijski inspektori utvrdili da su osumnjičene firme otvorile račune kod Atlas banke AD Podgorica i da su ovlašćena lica, kako se sumnja, korišćenjem sistema e-commerce, promet robe i usluga preko interneta, vršila pranje novca preko tih računa i većinu sredstava prebacivala dalje svojim osnivačima na račune stranih firmi u Crnoj Gori, u zemljama porijekla i offshore zonama. Aktuelni slučaj sumnji na pranje više od pola milijarde eura nije prva afera u vezi sa Atlas bankom. I oktobra prošle godine je uhapšeno i pritvoreno 6 službenika Atlas banke, koje je specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal sumnjičilo za pranje novca, a zbog sumnjivih transakcija i moskovska filijala Atlas banke je bila na meti ruskih državnih organa. Duško Knežević je predsjednik Atlas Grupe koja u Crnoj Gori obuhvata biznise od bankarstva i osiguranja preko nekretnine i trgovine do medija i obrazovanja. Posluje i u zemljama regiona, Grčkoj, Kipru i arapskim državama. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Zakon o javnom redu i miru ubuduće će kažnjavati sve koji javno netačno iznose ili negiraju jasno utvrđene istorijske činjenice u vezi sa Crnom Gorom ili propagiranje veličanja okupacije Crne Gore. Da li će tim propisima crnogorska država kažnjavati tumačenje istorijskih događaja koje je drugačije od zvaničnih stavova i zvaničnih tumačenja? Čućemo od Lele Šćepanović.
Samo par sati nakon što je vlada Crne Gore obznanila šta sadrže izmjene zakona koje predlaže, a po kojima ukoliko ih usvoji Skupština se narušavanje javnog reda i mira definiše ako se javno, citiram, netečno iznose ili negiraju jasno utvrđene istorijske činjenice u vezi Crne Gore, kraj citata, u javnosti otvorilo pitanje da li vlada ukida pluralizam iznošenja mišljenja i da li se na taj način zabranjuje sve ono što vlada Crne Gore ne smatra istorijskim činjenicama. Direktorka akcije za ljudska prava Tea Gorjan Sprelević povodom vladinog prijedloga poziva da Ustavni sud što prije reaguje.
Posebno zabrinjavajuće propisuje kažnjavanje čak i zatvorskom kaznom za netačno iznošenje i negiranje jasno utvrđenih istorijskih činjenica u vezi Crne Gore i za remećenje javnog reda i mira sedenjem prilikom izvođenja himne. Posebno zabrinjavaju zato što mislim da su suprotne evropskom standardu slobode izražavanja i mislim da bi Ustavni sud što pre trebalo angažovati po usvajanju tih odredbi da se izjasni o njihovoj ustavnosti.
Kaže Gorjan Sprelević i objašnjava.
U principu sa jedne strane jeste dozvoljeno ograničavati govor koji zagovara genocid, holokaust, podržava i sve to čime su se bavili međunarodni sudovi i utvrdili činjenice na tu temu. Međutim, s druge strane, u Evropi je dozvoljena rasprava o različitom viđenju istorijskih činjenica, tako da mislim da ovakva odredba se kosi sa standardom slobode izražavanja koji je prepoznat u praksi Evropskog suda za ljudska prava.
Odluka vlade uslijedila je pošto su u Budvi ove godine postavljeni bilbordi kojim se veliča ulazak srpske vojske 1918. godine poslije Prvog svjetskog rata, a najviši državni zvaničnici su postavljanje bilborda nazvali, citat, atakom na državu i falsifikovanjem istorije, kraj citata. Parlament Crne Gore nedavno je usvojio rezoluciju kojom se poništavaju odluke Podgoričke skupštine kojom je formirana Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Državni sekretar MUP-a Dragan Pejanović.
Za lice koje na javnom mjestu putem oglasnih i reklamnih objekata i panova objavljuje neprimjerene i obmanjujuće sadržaje koji izazivaju uznemirenost i negodovanje građana. Pod neprimjerenim i obmanjujućim sadržajima koji izazivaju uznemirenost i negodovanje građana u smislu stav 1 ovoga člana smatraju se netečno iznošenje ili negiranje jasno utvrđenih historijskih činjenica u vezi Crne Gore.
Na sjednici koja je sinoć zakazana po hitnom postupku Skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu, nakon što je prijedlog izmjena zakona prošao vladu, odbor je usvojio izmjene zakona o javnom redu i miru i omogućio poslanicima Crnogorske skupštine da danas usvoje izmjene zakona, koje pored ovih sadrže i odredbu o kažnjavanju građana koji ne ustaju na državnu himnu. Advokat Dragan Šoć povodom vladinog prijedloga zakona kaže.
Vraćamo se u doba komunizma, vraćamo se u doba jednoumlja gdje je jedna ideja, ideologija ili vlast propisivala šta je istina, odnosno komunisti su bar propisali šta je istina, a ovi ne. Ovi će da kazne svakoga ko misli drugačije od onoga što oni smatraju. Pri tome je potpuno nepoznato šta oni smatraju zvaničnom istinom. To će zavisiti od trenutnog političkog interesa i hira nekih nepoznatih ljudi koji su zaduženi za pisanje neke nove istorije Crne Gore. Tako da je čak i notorne činjenice će sad postati problematične.
A ministar kulture Aleksandar Bogdanović objasnio je gdje je zakonopisac našao uporište za propisanu zakonsku normu.
Za pojam netačno iznošenje i negiranje jasno utvrđenih historijskih činjenica u vezi Crne Gore možemo naći osnovu presudi Graudi protiv Francuske 2003. godine, Evropski sud za ljudska prava.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Taman kada se činilo da će duboki jaz između crnogorske opozicije i vlasti biti premošten formiranjem zajedničkog privremenog parlamentarnog odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, Demokratski front zbog hapšenja njegova dva poslanika Nebojše Medojevića i Milana Kneževića odlučio je da do daljnjeg bojkotuje parlament i sve njegove odbore i time otvori novu parlamentarnu krizu u Crnoj Gori. To je bio povod da dio opozicije konstatuje kako je institucionalni rad na vraćanju izbornog povjerenja završen prije nego što je faktički počeo, dok se onaj dio opozicijnih poslanika koji je ostao u parlamentu ipak nada postizanju dogovora prihvatljivog za sve. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
2019. trebalo bi da bude u znaku zajedničkog rada vladajućih i opozicionih partija na prijeko potrebnim reformama izbornog zakonodavstva, a prema preporukama međunarodnih organizacija kako bi sljedeći izbori u Crnoj Gori nesumnjivo bili slobodni i fair. U tu svrhu državni parlament još 30. oktobra usvojio je odluku o obrazovanju odbora za reformu izbornog i drugog zakonodavstva u kome bi sjedjelo po 7 poslanika vlasti i opozicije i na kome bi se odluke donosile konsenzusom. Otišlo se i korak dalje, pa je osnovano i 6 radnih grupa koje bi se pojedinačno bavile zakonima iz korpusa izbornih, dok bi zadatak 7. bio čisto politički, da dogovori sam datum održavanja izbora. I baš onda kada je sve trebalo da počne, zatvaranje poslanika Demokratskog fronta Nebojše Medojevića i Milana Kneževića izazvalo je revolt tog opozicionog saveza koji je odlučio da do daljeg napusti parlament i sva radna tijela. S obzirom na to da su osim frontovaca u trajnom bojkotu Skupštine i Demokrate i URA, otvara se pitanje smisla i celishodnosti rada na izbornim reformama. Ipak nezavisni poslanik Neželjko Rudović smatra da prostora za dijalog ipak ima.
Ako opozicija ne iskoristi tu situaciju, ne vidim šta može da dobije takvim ponašanjem osim da pomogne Demokratskoj partiji socijalista.
Početak dijaloga vlasti i opozicije ohrabrio i sam Brisel, koji jedino u institucijama vidi način da se dođe do rješenja obostrano prihvatljivog. Sa druge strane, Demokratska Crna Gora i Građanski pokret URA najavili su osnivanje paralelnog vanparlamentarnog foruma koji bi osim opozicionih stranaka obuhvatio i civilni sektor, a koji bi radio na sveobuhvatnim reformama bez prisustva vladajuće partije, u čiju iskrenost da mijenja izborni ambijent ne vjeruju. Funkcioner URE Miloš Konatar.
DPS i najbolju ideju kontaminira na način da ta ideja mutira na jedan pogrešan i loš način na kraju. Tako da ja nisam optimista i ovo što se sad trenutno dešava je sve osim ozbiljan rad na sveobuhvatnoj izbornoj reformi kako bi građani mogli na prvim sljedećim izborima da glasaju slobodno i fair.
Vladajuća DPS pak odbacuje tezu dijela opozicije da je dijalog o vraćanju izbornog povjerenja između vlasti i opozicije propao prije nego što je suštinski počeo i uvjerena je u postizanje kompromisa. Predrag Sekulić, koji rukovodi radnom grupom o finansiranju političkih stranaka i izbornih kampanja, za Radio Slobodna Evropa primjećuje.
DPS je uvijek bio iskren u svojim namjerama da napravimo zajednički dogovor sa kolegama iz opozicije kada je u pitanju izborne reforme. Podsjećam, znači nije prvi put, na svakih izbora smo ulazili u promjenu izbornih zakona i uvijek smo postizali kompromis. Što se tiče sadašnje radne grupe, ja zaista iskreno vjerujem da će se već posle nove godine kolege iz Demokratskog fronta vratiti na početne pozicije, odnosno da ćemo zajedno nastaviti rad u svim podgrupama koje se tiču reforme izbornog zakonodavstva. Zaista sam tu optimista jer ne vidim ni jedno drugačije rješenje koje bi moglo da na bilo koji način pomogne opoziciji da izađe iz ovog kaosa kako koji su sami ušli.
Neđiko Rudović pak poručuje kako iskustvo formiranja vlade izborno povjerenja iz 2016. opoziciju upućuje na dodatan oprez prema DPS-u.
Koliko se se DPS opredijeli za šminkanje postojećeg zakonodavnog okvira i prakse državnih organa koji su pretvoreni u izborne punktove Demokratske partije socijalista. Ukoliko se ispostavi da DPS nema volju da napravimo suštinske iskorake, onda nikakvo dalje učestvovanje u takvoj radnoj grupi apsolutno nema smisla.
Osim političkih stranaka, u radu odbora i pododbora za reformu izbornog zakonodavstva učestvuju i dva predstavnika akademske zajednice, kao i tri nevladine organizacije, ali bez mogućnosti da odlučuju. Među njima je i mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS, čiji Danilo Kalezić smatra kako nema osnova za pretjerani optimizam.
U ovome trenutku smo blago skeptični koji su dometi toga odbora ako u njemu nema ključnih predstavnika opozicije. Ono što bi bilo loše za crnogorsko društvo je da u perspektivi taj prostor, odnosno odbor koji je formiran, postane mjesto na kome će se trgovati politički. Prioritet našeg rada će biti finansiranje političkih partija, odnosno sprečavanje političke korupcije, a upravo je to tema koju vidimo kao spornu za obje političke strukture koje diktiraju rad odbora. Dakle, u situaciji smo da je DPS godinama optuživan uz konkretne dokaze kao što je afera snimak za zloupotrebu javnih sredstava, odnosno javnih fondova, a s druge strane postoje i više ni manje utemeljene optužbe na financiranje Demokratskog fronta iz inostranstva.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sati 50 minuta, iz Podgorice idemo u Budvu, gdje će se prvi put u Crnoj Gori desiti rotacija na najvažnijim pozicijama lokalne vlasti prije isteka mandata. Nakon sjutrašnjeg završetka dvogodišnjeg mandata predsjednika opštine Dragana Krapovića, vladajuće DF i Demokrate će međusobno zamijeniti čelne pozicije predsjednika opštine i predsjednika skupštine opštine. Sve će biti moguće zahvaljujući podršci tri odbornika Crnogorske, koja je ulaskom u lokalnu vlast ovoga ljeta spasila od vanrednih izbora lokalnu vlast koalicije sastavljene od čak 12 političkih konstituenata. O tome iz Budve Jasna Vukićević.
Po prvi put u Crnoj Gori će se pokrenuti procedura rotacije na najodgovornijim pozicijama jedne lokalne uprave. Predsjednik opštine Budva Draganu Krapoviću sjutra ističe 2 godine od preuzimanja dužnosti na funkciji koju je obavljao zahvaljujući koalicionom dogovoru 12 partija konstituenata lokalne vlasti. Krapovića će zamijeniti čelnik lokalnog DF-a Marko Carević. Prema riječima predsjednika opštinskog odbora DF-a Mladena Mikijelja, Carevića za to mjesto preporučuje uspješno vođenje privatne firme.
On je svojim rukovođenjem u njegovoj firmi i privatnom biznisu pokazao da može nešto što je bilo na nekom početnom nivou da unaprijedi i dosta toga.
Znači da će gospodin Carević biti definitivno kandidat DF-a za poziciju prvog čovjeka grada.
Da se čekamo da po koalicijalnom dogovoru gospodin Krapović podnese ostavku pa ćemo o tome pričati, ali već se najavljuje inicijativa koju će podržati sigurno bar polovina odbornika. Ja se nadam da će to ići i na blizu 2/3 odbornika iz lokalnog parlamenta gdje će se Carević predložiti za gradonačelnika Budve.
Procedura rotacije u Budvi započinje podnošenjem ostavke predsjednika opštine Dragana Krapovića, a njegovoj partiji Demokratama sada će pripasti i mjesto predsjednika skupštine opštine na kojoj je trenutno DF čelnik Đorđe Vujović. Demokrate dobijaju i mjesto potpredsjednika opštine koje je pripadalo Mihajlu Đuroviću iz SDP-a, potvrdio nam je Krapović.
Neki su to činili upitnim, bilo je špekulacija se to neće desiti, definitivno je da ću ja podnijeti ostavku i da ćemo ostati pri onome što je naš politički dogovor i da ćemo zaokružiti kompletnu rotaciju u sljedećih 10-15 dana. Desit će se rotacija na mjestima predsjednika opštine i predsjednika skupštine i tu će se zameniti kandidati Demokratskog fronta i Demokratske Crne Gore i također će Demokratska Crna Gora dobiti potpredsjednika opštine koji će zamijeniti gospodina Đurovića u narednom periodu.
Na posljednjoj konferenciji za medije sadašnjeg predsjednika Krapovića pitali smo hoće li se mijenjati i čelnici opštinskih sekretarijata.
Naravno, bilo bi, da vam kažem, bilo bi suludo da se to radi na takav način i toliko u ovom momentu, kao što sam rekao, ovo je polovina mandata ove vlasti. Znači, to se jednostavno ne radi na polovini mandata, ne radi se rekonstrukcija tolikih razmjera.
Lokalna vlast u Budi je preživjela polugodišnju krizu manjka skupštinske većine ulaskom Crnogorske u vladajuću koaliciju sredinom jula ove godine. Njihova tri odbornička glasa bit će presudna i za izbor novog predsjednika opštine Marka Carevića iz Demokratskog fronta. O očekivanjima od novog predsjednika opštine pitali smo predsjednika Crnogorske u Budvi, Vladimira Bulatovića.
Dakle, gospodin Bato Carević, on svakako ima neku svoju viziju rada, sigurno će na koalicijalnim sastancima biti usklađivano sa svim nama koji smo konsistenti vlasti. Ono što mi očekujemo od svakog, pažljivo upravljanje financijama prije svega, jedan domaćinski pristup radu i prije svega dalje poboljšanje ne samo uslova rada unutar opštine, jer će polako da se jedan proces unapređenja rada unutar organa opštine nastavi da se to podigne na veći nivo koji će omogućiti na kraju efikasniju upravu.
Vlast u Budvi čini koalicija Demokratskog fronta, Demokrata Crnogorske, SDP-a, URE, SNP-a i Demosa. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
13 je sati 55 minuta u nastavku emisije za Crnu Goru priča i svijeta. Djelimična obustava rada američke vlade vjerovatno će trajati naredne sedmice i produžiti u novoj 2019. godini. Obustava rada uzrokovana je sporom u vezi sa finansiranjem gradnje zida na granici Sjedinjenih Američkih Država i Meksika, koju je predložio predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump da bi spriječio ulazak imigranata. Priredila Maša Durkali.
Iako su se oba doma Američkog kongresa nakratko sastala u četvrtak, nema naznaka da će spor biti riješen skoro. Sljedeći sastanak zastupničkog doma i senata očekuje se u ponedjeljak. Američki predsjednik Donald Trump je demokrate optužio za opstrukciju i dodao da oni znaju da je zid zaista potreban. Njegovi protivnici s druge strane tvrde da bi zid na granici bio skupo i neefikasno rješenje problema, te optužuju Trumpa da pretjeruje kada je u pitanju tema imigracije radi vlastite političke koristi. Također su mišljenja da postoje bolji načini osiguravanja granice od izgradnje zida. Obustava rada vlade koja je započela u ponoć 21. decembra dosad je utjecala na četvrtinu vlade i ostavila 800.000 federalnih uposlenika na čekanju ili bez plaće. Trumpova republikanska partija kontrolira oba doma kongresa i budžet je u četvrtak zaista i usvojen od strane zastupničkog doma sa 217 glasova nasuprot 185. Međutim, Trumpu je u senatu potrebno 60 glasova podrške od ukupno 100. Republikanci trenutno imaju 51 mjesto zbog čega mu je potrebna i podrška demokrata, a osim toga ni svi republikanci ne podržavaju izgradnju zida. Čini se da su se obje strane pomirile s tim da će se rasprava oko ovog pitanja nastaviti i u 2019. godini. Trump poručuje da neće pristati na kompromise bez zida ili, kako je rekao prije dva dana, ograde. Pregovori će se nastaviti 3. januara kada istovremeno i opoziciona demokratska većina preuzima kontrolu nad zastupničkim domom. Stoga je teško očekivati da će se Trumpovom zahtjevu izaći u susret i da će dobiti 5 milijardi dolara koje traži. Liderka demokrata Nancy Pelosi, za koju se očekuje da će preuzeti funkciju predsjedavajuće predsjedničkog doma,
glasat ćemo da vlada čim prije nastavi sa radom i pokazat ćemo da će demokrate vladati odgovorno i u suprotnosti sa trenutnim haosom u Bijeloj kući.
No čini se da će zakonodavna agenda demokrata biti barem dijelom zasjenjena ovom krizom oko budžeta. Ovo je prouzrokovalo dodatnu zabrinutost za američku ekonomiju u 2019. godini, jer je stanje burze posljednjih dana bilo veoma nestabilno. 9 od 15 federalnih odjela započelo je sa polovičnim zatvaranjem nakon što je njihovo finansiranje isteklo u ponoć prošle subote. Primjerice, neki su nacionalni parkovi zatvoreni, a rad nekih agencija suspendiran. Preostalih 75% federalne vlade ima osigurano finansiranje do septembra 2019. godine, tako da odjeli koji se bave odbranom, radom i obrazovanjem neće biti pogođeni. No federalni uposlenici koji su primorani ostati kod kuće ili raditi bez plaće su pod stresom zbog ove odluke, jer za mnoge od njih čak i nekoliko dana bez primanja može imati ozbiljne posljedice. Prekid u radu također utječe i na građane koji ne mogu pristupiti različitim javnim uslugama.
slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. U proteklih pola sata sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Željko Tomić i Predrag Tomović.